Nu, labrīt, labrīt visiem. Prieks jūs visus šajā rītā redzēt. Laiks iet uz priekšu, gads iet uz priekšu, ārā jau pavasaris tulīt klāt, vai ne? Cik laimīga dzīve, vasara tuvojās, būs silts atkal, cik forša dzīve. Šajā nedēļā mums bija svētki, kuras visā pasaulē svin, visās malās cilvēki dāvina sarkanas rozītes un sarkanas sirsniņas un svin Valentīna dienu un tāda mīlestības nedēļa. Mums arī divi mīlnieki šodienā ir ieradušies pēc mīlestības pilna brauciena, tā kā čāvā Atim un Esterei. Tie, kas nezinu, viņi tikko aprecējās. Viņi tikko atbraukuši no medus nedēļas. Medus mēneši. Vēl joprojām medus mēnesī atrodas katrā ziņā. Tā kā, un ja jūs redzat, ka viņi rokās sadevušies vai kādu buču iedot, tad nepārdzīvojiet. Drīkst. Tagad drīkst. Bet pagājušā nedēļā bija Valentīna diena un bija tāda mīlestības svinības un cilvēku svinēja mīlestību. Un es gribēju arī šajā rītā uz jums mazliet parunāt par mīlestību. Un jūs zināt, tā kā mācītājs saka, mazliet parunās, tad droši vien, ka tā īsti līdz galam nav patiesība, bet kaut ko es jums varu parunāt par mīlestību. Un arī šajā rītā Toms iesāk, un viņš runāja par mīlestību, bet es gribēju mazliet parunāt. Un ziniet, mīlestība vienmēr tas ir kaut kas tāds patīkams, kaut kas tāds skaists. Un, kad mēs runājam par mīlestības sajūtām, tad tas ir tāds, Nu, tev patīk, tev gribās, ir kaut kas tāds, kas tev sakustina sirsniņu, vai ne? Mīlestība ir patīkama. Piekritīsiet? Mīlestība, viņa vienmēr sākās ar tādu prieku, ar tādu patiku, kur tu saproti, ir kāds cilvēks, kas beidzot tevi saprot. Ir kāds, ar kuru tu vari dalīties savā mīlestībā, ir kāds, kas tevi mīlēs, ir kāds, kas varbūt tev blakām, kāds... kas beidzot varēs paturēt tev rociņu un vakarā viņš varēs ar tevi kopā aiziet gulēt un tu pamodīsies ar viņu kopā un tu viņam skatīsies sejā un skatīsies viņam acīs un tu varēs vienkārši izkust no tās laimes un no tā prieka un tā mīlestība ir tāda skaista, vai ne? Jā. Tāds ļoti maz atsauksms. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mīlestība parasti vienmēr sākās ar tādu domu, ko tik es varēšu dabūt, ko tik es iegūšu priekš sevis. O, tas cilvēks parādās manā dzīvē, cik daudz es varēšu dabūt sev. Tā vienmēr sākās mīlestība. Un tad tu pēkšņi atklāji, ka mīlestība nav tikai par to, ko tu vari saņemt, bet mīlestība ir arī par to, ko tu vari iedot. Un tad ar laiku tu saproti, ka no tevīm prasa vairāk, nekā tu saņem pretī. Un tad vairs īsti līdz galam nevar teikt savu āmeni, vai ne, uz to. Izskatās, ka jums visiem ir tāda smaga dzīves pieredze bijis. Un ziniet, Jāņa evaņģelijā 13. Nodaļā, un es izlasīšu no 1. Panta, un tur ir kāda skaista vārda, ko Jēzus runā, ka tuvojās tā diena, kad viņš tiek nodots. Patiesībā tas ir burtiski tās dienas priekšvakarā, kad viņš tiek nodots, ka viņš tiek sagūstīts un ka viņš tiek paņemts gūstā un viņš tiek sists, viņš tiek pazemots un visbeidzot viņš tiek nogalināts. Bet tāds dienas priekšvakarā Jēzus sapulcējās ar tiem cilvēkiem, ko viņš mīlēja, ar tiem saviem mācekļiem, ar tiem saviem tuvākajiem viņš sanāca kopā vienā vietā. Un tad Jāņa evaņģēlijā 13. Nodaļā no 1. Pantu rakstīts tā, bet pirms Paskās svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākus, un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Jēzus parādīja tiem, ko viņš bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Man liekas, ir ļoti svarīgi, ka tu to, tas tā iesēžās tev iekšā, ka tu to pārdom, ka tu saproti, Jēzus parādīja, viņš pierādīja, viņš atklāja, viņš ļāva saskatīt savu mīlestību līdz galam. tā kā līdz tās mīlestības pilnībai, līdz maksimumam viņš parādīja, cik ļoti viņš mīlēja tos cilvēkus, ar ko viņš gāja kopā. Bet tas tev iesēžās. Un mēs līdzās lasīsim, ko Jēzus izdarīja, kas tad tas īsti bija, kādā veidā Jēzus parādīja to mīlestību. Bet Jēzus parādīja savējiem, cik ļoti viņš viņus mīl līdz galam. Un tad otrā panta rakstīts tā. Vakariņu sēdot, kamēr Jānis savu soļanku pusšķību bija pabeidzis un Pēters savu desmaizīti bija gandrīz vai pabeidzis ēst. Un Toms, kam vienmēr patīk saldumu, viņš jau bija ķēries pie saldā. Kad vēl jau velns jūdam sīmeņu dēlam Iskariotam bija sirdī iedevis viņu nodot, zinādams, ka tēvs viņu bija līdzis viņu rokās un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis, viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu, apsien to, pēc tam ielēja ūdeni traukā un sāk mācakļiem kājas mazgāt un tā žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Ļaujiet man aizlūgt ātri. Šajā brīdī apstāsimies, ļaujiet man lūgt, un tad es runāšu tālāk. Un debes tās, paldies Tev par to, ka Tavs vārds tā ir dzīvība, Tavs vārds tas nes brīvību, Tavs vārds nes prieku. Paldies, ka Tavs vārds, tajā mēs varam spoguļoties, un mēs varam tikt atbrīvoti. Un es lūdzu, lai arī šajā rītā, ka Tu dari brīvus mūsu prātus, dari brīvus mūsu sirdis un dod mums saskatīt un ieraudzīt gan Tavu mīlestību, gan mīlestību, ko Tu mums esi devis. Es lūdzu Tavs, ka Tu runā uz mums un ļauj mums saskatīt Jēzus Tevi šīs grāmatas lapusēs. Jēzus vārdā. Amen. Un redziet, Izrēlā tajā laikā cilvēki staigāja zandalēs. Tā vismaz filmās rāda. Un viņi staigāja zandalēs, plikām kājām, un kad viņi iet pa šiem putekļainajiem Izraels ceļiem, tad paiet kāds brīdis, un tās kājas ir noputējušas, tās kājas ir netīras, tās kājas paliek dubļains. Un tāpēc bija tāda paraža, ka tad, kad tu nāc ciemos, kad tu ienāc kāda namā, tad tev saimnieks pasniedz ūdens bļodu, lai tu varētu nomezgāt savas kājas. Tu viņus nomezgā, tu viņus nosusin, un tad tu var iet tālāk iekšā namā. Jūs zinat, austrum kultūrā ir parasts sēdēt pie galda, mazliet citādāk nekā tas ir mums. Mēs parasti mums patīk tādu lielu kārtīgu galdu ar kārtīgiem krēsliem, kur tu apsēdies un tu var labi pasēdēt. Bet tur viņi sēž uz grīdas, uz zemes, uz paklājiņiem. Ir galdi, kas ir nelielā augstumā no zemes. Viņi tur izguļās, viņi tur apsēžās, viņi atrodas pie galda. Un kur tās kājas ir? Tās kājas burtiski atrodās tur patās pie galda. Un tāpēc bija dabīgi, ka kultūrā bija, ka tad brīdī, kad tu ienāc kāda ciemiņa, kādā svešā namā, tev pasniedz ūdeni, lai tu var nomizgāt savus kājas. Vecā derība ir pilna ar atsauksmēm par to, kā tas bija, kad cilvēki devās pie kādu uz mājām un kā viņiem tika pasniegts ūdens vai kā viņu kājas tika nomizgāts. Un ja tās namas bija tāds turīgāks un viņiem bija kalpe, tad parasti tas bija tāds zemākais kalps, kuram bija uzdevums nevis tikai pienest un pasniegt ūdeni, bet arī nomizgāt ciemiņu kājas. Un tas bija jāizdara, lai viņi pēc tam ar tīrām kājām varētu doties iekšā. Un kas notiek? Jēzus atnāk. Un viņš sapulcina savus tos tuvākos, mīļākos cilvēkus, kas viņam ir. Un viņš saka, es tagad parādīšu savu mīlestību līdz galam. Es parādīšu tā, lai tie, kas ir man apkārt, lai viņi zināt, ka es viņu smīlu nu, tā pa īstam. Nevis tā puslīdz, nevis tā, ka viņi vēlāk varētu domāt, nu, varbūt, ka Jēzus mūs īstenībā nemīlēja. Pasteicis, pagājuši ir trīs dienas, viņš ir miris, viņš ir aizgājis projām, viņš mūs ir atstājis. Un... Bet Jēzus teica, es parādīšu, ka es viņu mīlu līdz galam, līdz pilnībai, līdz maksimumam, un no visas sirds parādīšu, kā es viņu mīlu. Un tas, ko viņš izdara. Tajā brīdī, kamēr vēl Jānis savu saļanku dzer, kamēr dievkalpojums ir beidzies, un visi aizmugurē viņi sapulcējušies, un visi ēd savus maizītes un savu rosaliņu, kas ir atceļojis no tālas zemes, un viņi ēd, un viņi priecājās, un tajā brīdī Jēzus novelk savus drēbes, apsien priekšaut, paņem dvielīti, paņem ūdens trauku, nāk pie mācekļiem, un sāk mazgāt viņiem kājas. Jēzus atnāk, un vienkārši sāk mazgāt viņiem kājas. Mēs zinām to stāstu tālāk, kad Pēteris saka, nē, tu nebūs mazgāt man kājas. Jēzus saka, nē, nē, nē. Ja tu neļauj, ka tev to dar, tad tev nav daļa pie manas valstības. Pēteris saka, labi, 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 tad mazgā man kājas un vispārējo man. Jēzus saka, nē, nu pietiek, jo ka tikai kājas tev nomazgā. Tas stāsts tālāk. Lūkas evaņģēlijā, tas pats notikums. Šī pēdējā diena, šie paskās svētki, Jēzus tūlītās tiek nodots. Un tur 22. Nodaļā, no 23. Pantu rakstīts ir tā. Un mācekļi, kad viņi bija tur sanākuši, viņi sēdēja kopā pie galda, un viņi sāk apjautāties savā starpā, kurš gan no viņiem tas esot, kas to darīšot, jo Jēzus bija runājis par to, ka kāds viņu nodos. Un tad tur arī ķildes cēlās viņu starpā, kurš no viņiem esot lielākais. Un viņš tiem sacīja, ķēniņi valda pār tautām un varam nosauc par labdariem, bet jūs tā ne, bet lielākajam jūsu vidū būs būt kā jaunākajam un vadonim kā tādam, kas kalpo. Jo kas ir lielāks? Vai tas, kas sēž pie galda? Vai tas, kas kalpo? Vai ne tas, kas sēž pie galda? Bet es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo. Un mācekļi tur ir sanākuši kopā, tas pats notikums, kur Jēzus parāda savu mīlestību līdz galam. Mācekļi savā starpā domā, kurš tad ir lielākais Dieva valstībā? Kurš tad būs tas, kam pienāksies vadīt tālāk visu šo organizāciju? Kuram tad būs lielākais atalgojums, kad viņš nonāks debesīs? Kurš sēdēs pie labās rokas Jēzum? Kurš tad tas būs? Un Jēzus viņiem saka, klausieties. Jūs zinat, kā tas parasti ir pasaulē. Jūs zinat, kā tas notiek apkārt. Lielākais, viņš sēž pie galda labākajā vietā. Bet es esmu atnācis, kā tas, kurš nāk, lai kalpot, lai pazemotās. Es nemeklēju to savu vietu pie galda, kur man varētu kalpot visu apkārtējie. Nē, es atnāku, lai parādītu savu mīlestību kalpojot. Un es varu iedomāties, ka tajā brīdī, ka tas bija tas moments, kad Jēzus novelka savas drēbes, paņem priekšaut un iet mācekļiem parādīt savu mīlestību līdz galam. Viņi tikko domāja, kurš būs tas lielākais, un Jēzus parāda. Kurš ir tas lielākais? Tas, kurš var kalpot. Mācekļi, viņi bija sanākuši tur, viņi sēdēja pie galda. Tas nozīmē, viņi nebija iedomājušies, ka jānomazgā kājas. Viņi nebija iedomājušies, ka vajadzētu palīdzēt otram nomazgāt kājas. Viņi iespējams bija aizņemti ar visādām citām domām, kā piemēram, kurš tad būs tas lielākais? Kuram būs tas augstākais tituls un stāvoklis? Kā tad, lai es tā pazemojos? Kā tad, lai... Nu, es takš nebūšu tas, kas tādas lietas darīs. Un iespējams, ja aizņem vienā brīdī liekas... Bišķiņi tā kā pat rāku mācekļi. Mēs esam ilgi staigājuši, garš ceļš ir bijis. Es tikšu ar jums galā. Ja es parādu savu mīlestību līdz galam, izdara to, ko zemākais kalps tikai dara. Tā ir pazemība. Tā ir tāda dziļa, īsta kalpošana. Un es domāju, tas mācekļus pārsteidz. Tas pārsteidz viņus nesagatavots. Nebēl Pēteris teica par to. Nē, to nebūs mazgāt man kājas. Kā tas īsti ir? Ir jums kādreiz tā bijis, kad kāds cilvēks tev izdara kaut ko, un tu jūties tik ļoti nokaunējies, ka tu neiedomājies, ka tev vajadzētu to izdarīt. Kādreiz aizdambējies pods mājās. Atnāk ciemiņš un saved tev kārtībā visu. Un tad tu tā nokaunies un domā, vajadzēja man ātrāk to izdarīt. Ir jums tā bijis? Nu labi, tā tāda ekstremāla situācija. Bet ik pa brīdim ir kaut kādas lietas mums dzīvē tādas, kur mēs jau tā kā gribam būt pazemīgi. Mēs jau tā kā gribam mīlēt otru un gribam parādīt savu mīlestību un te pat tās draudzē šad tad viens otrs izdara kādu lietu un tu tā bišķi nokaunies, oj, man jau vajadzēja to izdarīt, man jau vajadzēja tik galā ar to, kāpēc es to neredzēju, kāpēc es to neizdarīju. Un es domāju, mācekļi tajā brīdī ir tāds klusums, bet zinām, ne tāds patīkamais klusums, kas valda, tāds saspīlējums mazliet, kur tā kā vajadzēja jau man to izdarīt, vajadzēja jau man tik galā ar to. Un te Jēzus nāk un parāda. Bet Jēzum vajadzēja parādīt savu mīlestību līdz galam. Un viņš mazgāja mācekļiem kājas. Un zini, kas ir interesantais pēc tam? Tā, 13. Pantā, turpat tās Jāņa 13. Nodaļā, ko mēs lasījām par to, ka Jēzus mazgā kājas. Un tad 13. Pantā viņš saka, jūs mani saucat mācītājs un kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es, jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darāt, kā es jums esmu darījis. Paties jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, ne sūtas lielāks par to, kas viņš sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Un Jēzus, viņš parāda savu mīlestību līdz galam, viņš parāda, kāda ir tā mīlestība, ka viņš mīl tos, kas ir viņam apkārt, tos viņu tuvos. Viņš parāda, un pēc tam viņš nevis tikai parādīs to, viņš saka, tagad jūs ejat un dari to pašu. Ejat un tā mīliet cilvēkus apkārt. Ejat un tagad jūs dzīvojat un nesat tādu mīlestību tālāk. Ir cilvēki, kas ļoti praktiski to uztver, un ir tādas draudzes, ir tādas konfesijas, kur kāja mazgāšana ir daļa no tādas ikdienas dievkalpojuma. Katru reizi pie vakarēdēm tiek mazgātas kājas, ir draudzes, kur tas vienkārši tiek praktizēts visu laiku. Ir tā, ka tas ir pa dažādās reliģijās tiek ir ieviesis, kad ir mazgāt kājas viens otram. Un tas ir kļuvis, reizēm tas var kļūt un ir kļuvis cilvēkiem par tādu tradīciju, kas ir jāizdara. Bet tā nav tikai tradīcija. Un ir vieta, un ir reizes, ir labi, ka to praktiski arī izdarīt, ka tu var nomazgāt kājas kādam. Es atceros, ka es no iepriekšējā draudzē, kur es biju, pirms es atnācu uz draudzes Dieva mājas jau 15 gadu atpakaļ. Es atceros, ka tajā dienā, kad es ar mācītājiem izrunājamies, un es viņam teicu, ka Dievs man aicina tālāk, kad es eju projām no draudzes, kad mēs izrunājāmies, mēs šīrāmies, tad pēdējā lieta, ko viņš izdarīja, viņš mazgāja man kājas. Un es zinu, ka viņš man atlaida ar mieru, atlaida ar svētību, un mēs varējām širties un ar tādu mieru doties tālāk. Un ir brīnišķīga lieta, ir brīnišķīga vieta, kad tas tiek darīts fiziski. Bet reizēm mēs to padarām tikai tādu fizisku rīcību, kur sirds ir tālu. Bet Jēzus mums teica, ejiet jūs un tā dariet. Ne jau tikai to fizisko, bet ej un parādi to mīlestību līdz galam. Ej un mazgā kājas. Kad mēs lasam jauno derību, tad vispār mēs varam saprast to, ka tās atsaucas jaunajā derībā uz kāju mazgāšanu pārsvarā tiek runāts tādā pārnestā nozīmē. Tie ir tie, kas ir darījuši labus darbus svētajiem. Tie ir tie, kas ir mīlējuši pāri par kaut kādām savām robežām un spējām. Tagad tikko bija Amerikā tāds milzīgs notikums bija Super Bowl, jeb tā kā amerikāņu futbolu lielais fināls. Zina tādu lietu? Vai ko atas dzīvojas Amerikā, viņš zina. Liela lieta. Un viena no lietām, kas cilvēks interesē visā pasaulē, ļoti bieži viņiem neinteresē tas futbols, tas lielais sports, bet tur ir tā kā reklāmas industrijas kulminācija. Reklāmas, kas tur tiek parādīts, ir vienkārši tā kā labākais no labākā. Tas ir izdomas kalngals. Tas ir kaut kas tāds, ko pēc tam cilvēki vienkārši šruns par to lielo sporta spēli galvenais reklāmas redzēt. Un šogad bija tāda reklāma, kura tika attēlots, kā cilvēki viens otram mazgā kājas, kur mākslīgais intelekts ģenerētas bildītas par to, kā cilvēki viens otram mazgā kājas. Un beigās tā norādas to, ka Jēzus nevis atgrūž, bet Jēzus pieņem cilvēkus. Un burtiski tur miljonu maksā tas reklāmas laiciņš, lai šajā lielajā varētu tā kā, nu, parādīt reklāmu. Un tiek parādīts Jēzus vārds, tiek darīts zināms. Diemžēl pēc tam, protams, kad ir kristīgā pasaule sadalījās divās daļās, viena, kas saka, tas ir galīgi nepareizi, tas tikai padara Jēzu un viņa vārdu un viņa vērtību nonicina to, un citi saka, nē, tas bija brīnišķīgi parāda to, kā Jēzus pieņem un mīl cilvēks. Lai nu kā, bet šāda te kāju mazgāšana kļūst par daļu no ikdienas sabiedrības. Tas ir kaut kas tāds, kam cilvēki pievērš uzmanību, kas parādās atkal un atkal. Un Jēzus saka, ejiet, un jūs to dariet. Ejiet, un jūs dariet. Es jums parādīju, ko nozīmē mīlēt. Kas parādīju, kā nozīmē mīlēt līdz galam, tagad ejiet, un jūs mazgājiet kājas. Un mazliet tālāk. 34. Pantā Jēzus saka tā, jaunu bausles jums dod, ka jūs cits citu mīlat, kādā veidā? Kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlat. Un no tā visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Ko darīt? Jēzus tikko teica, es parādīšu savu mīlestību līdz galam. Un viņš noliecās, mazgāja, netīrs, smirdīgs, dubļains kājas. Viņš ņēma savu priekšaut, tās nožāvēja. Un pēc tam teica, tagad jūs ejat un dara to pašu. Un no tā pazīs, ka tu esi mans māceklis. Ja tu staigās un darīsi to pašu. Vēl divas rakstuvietas mēs izlasīšu. Marka evaņģēlijas 9. nodaļa, 35. pants. Tur rakstīs tā, un Jēzus apsēdies, atsauc tos 12. Saka, ja kas grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps. Nākamajā nodaļā, 10. nodaļā Marka evaņģēlijā 44. pantā ir teiks tā, un ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps, jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet lai pats kalpot un savu dzīvību atdot par atpirkšanas maksu par daudziem. Jēzus nāca un parādīja. Parādīja līdz pilnībai, parādīja līdz galam, ko tas nozīmē mīlēt. 14. februāris, Valentīna diena. Visu laiku ir reklāmas. Tu var redzēt apkārt pa pilsētu, kā cilvēks staigā. Puķu veikali tiek gāsti riņķī, dāvaniņas tiek pirktas, Valentīnas dienas dāvani iepakojumi, dāvani kartītes, viss kaut kas. Mums liekas, tā ir mīlestība. Tā ir īsta mīlestība. Tā ir patiesa dziļa, īsta mīlestība. Jēzus atnāca, lai parādītu pasaulē. Nē, viņš atnāca, lai mums parādītu, ko nozīmē īsta mīlestība. Īsta mīlestība nozīmē novilkt savu ķēnišķīgo apmetni, novilkt savu slavu, savu godu, novilkt to savu titulu, savu augsto stāvokli, novilkt savu ego, novilkt to nost, nokrist uz ceļiem un mazgāt kādam kājas, kādam, kurš ir netīrs, kādam, kur ir dubļi, kādam, kurš smird, bet nokrist uz ceļiem, mazgāt viņu kājas un tās noslaucīt vielī. Ja es atnācu parādīt tādu mīlestību. Dziļa, īsta, patiesa, Dievišķa mīlestība. Mēs skrienam cauri dzīvē, darām visu kaut ko šajā savās dzīvēs. Mums ir visādi pienākumi, atbildības, mēs visu kaut ko. Un mums patiek mīlestība, mums patiek būt mīlētiem. Un mīlestība vienmēr sākās ar to, ko es saņemšu, ko es iegūšu, ko tas cilvēks man iedos, un tas ir skaisti un patīkami. Bet tas beidzās ar to, kad mīlestība ir tas, kur es nāku, lai es dodu. Es parādu savu mīlestību, tagad es atdodu. Un ļoti skaisti ir šie vārdi, izņemot tad, ja tu esi laulībā. Kad tev atkal vakarā ir jāmazgā trauki, kad tev atkal ir jāmazgā dibens apkakājušam bērnam, kur tās kakas krīt jau ārā no pampera. Kad tev atkal ir jāiet un jāmazgā māja, kad tev ir atkal jābrauc uz veikalu pakaļ kaut kam, kas tika aizmirsts. Reāli, vai ne? Un tajā brīdī mēs gribam pieprasīt savu mīlestības daļu, savu pienākošo mīlestību, takši mīli mani. Un Jēzus saka, mazgā kājas. Mazgā kājas. Noliec savu titulu, to, ko tu esi pelnījis saņemt, to, kas tev pienāks, novelc to nost. Nē, esi ķēniņš vai kungs, kas sēž pie galda, bet esi kā Jēzus, kurš nokrīt un mazgā kājas. Bija tā divi vīri. Viens vārdā Džons Veslīs, otrs vārdā Džordžs Vaitfīlds. Un viņi abi divi bija iesaistīti atmodā, ja nekļūros, bija 18. 19. Gadsimts. Un viņi bija tāds nozīmīgs personas atmodā. Un viņi bija daļa no Amerikas lielās atmošanās, jau Great Awakening, kas Amerikā bija. Un viņi bija ļoti nozīmīgi daļa no tā, un viņi virzīja un vadīja daudz ko. Bet viņi abi divi uzauga kopā. Viņi abi divi pazins viens otru jau no bērnības, viņi uzauga kopā. Un augot kopā, laiks gāja, un viņu viedoklis par lietām sāka kardināli atšķirties. Un viņi bija tik ļoti atšķirīgi viens no otra. Un tas, ko viņi mācīja, un tas, ko viņi runāja, bija ļoti krasi pretrunā vienam mācībam, vienam no viņiem mācībai ar otru mācību. Viņi bija ļoti viens ar otru pretrunā. Bet viņi vēl joprojām sev saglabāja par draugiem. Un vienā reizē Džons Veslīs rakstīja, sūtīja vēstuli Džordžam Vaitfīldam, un viņš rakstīja tajā vēstulē tādus vārdus: mēs mīlam vairāk tad, kad mēs zinām mazāk. Viņš rakstīja, mēs mīlējām vairāk, kad mēs bijām mazi, kad mēs bijām jauni. Mēs maz zinājām, bet mēs daudz mīlējām. Tas bija tik ļoti viņiem, tas savstarpējās atšķirības bija tik izteicis, kad George Whitefield, asistents, vienā reizē viņam izteica, ka es vispār nezinu, vai mēs Džonu Veslī redzēsim debesīs. Uz ko George Whitefields atbildēja, jā, es tev piekrītu. Jo viņš būs tik daudz tuvāk tronim, ka mēs iespējams viņu nemaz nevarēsim saskatīt. Viņu savstarpējās attiecības ar cieņu un mīlestību, bet kur viņi bija krasi kardināli atšķirīgi. Mums tik ļoti viegli, tad, kad mēs esam atšķirīgi, tad novilkt robežu un teikt, tu esi vienu ceļu, es eju savu ceļu. Mēs esam atšķirīgi, mēs esam dažādi, mums nekā nav kopīgi. Džonam Veslijam, viņam nācā saprast to, ka vienotība viņa maksā cenu. Un jo vairāk mēs pieaugam, un jo vairāk mēs ejam un augam, jo vairāk mēs saprotam to, ka vienotība viņa kaut ko maksās. Vienotība viņa nenāk bez maksas, vienotība nav vienkārši tā patās, bet vienotība, jeb tā vienprātība, tā spēja būt kopā, tas kaut ko prasa, tas maksā kādu cenu. Un mums ļoti bieži negribas to maksāt. Mums ļoti bieži mēs vērtējam vairāk savas viedokli vai savu sapratu, un mēs esam gatavi nošķirties no katra, kas domā citādāk vai ir atšķirīgs. Un reizēm ir pārsteidzoši redzēt, kādas mums ir ģimenes. Kad ģimenes sanāk kopā, cik dažādi, cik atšķirīgi, cik dažādi domājoši, bet to joprojām ir iespēja skaisti būt kopā. Cik daudzās ģimenēs, pat ir mazākās atšķirības, sagrauj visu, uz kādu ģimeni tiek būvēta. Sagrauta tiek ģimene, jo ir kādas atšķirības. Bet es domāju, cik tas ir nozīmīgi un vajadzīgi, kad mēs saprotam un domājam par vienotību. Vienotība, kas nenāk viegli. Vienprātība, kas nenāk viegli, par ko mēs maksājam cenu, kur mēs esam gatavi nomirt kaut kādām savām ambīcijām, kaut kādām savām vēlmēm, esam gatavi nomirt kaut kādai savai iekšējai vēlmē vai patikai, bet esam gatavi redzēt un vērtēt to otru cilvēku augstāk. Vēl Jēzus teica, viņš lūdza par mums, lai mēs esam viens, kā viņš ar tēvu un ar svēto garu, kā viņš ir viens, lai mēs būtu viens. Efeziešu vēstulē rakstīts 4. Nodaļā, Pāvils saka, tad nu važā slēgt savu kunga dēļ, es jūs mudinu, dzīvojiet tā, kā to prasa jūs aicinājumu cieņa. Visā pazemībā, lēnībā, pacietībā, cits citu panesdam mīlestībā, cenšamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viņš saka, mēs cenšamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Tas nozīmē, tā nav cilvēcīga vienotība, tā nav pasaulīga vienotība, tā nav vienotība, kas ir tikai, mēs domājam vienādi, tā ir gara vienotība. Un vēl vairāk, tev nav tā jārada, tā jau ir, tā jau pastāv. Ir gara vienotība, mums ir ar jāuztur viņa dzīve mūsu starpā. Un kādā veidā mēs to varam izdarīt? Pāvils saka, ar pazemību, ar lēnību, ar pacietību. Panesdami mīlestībā. Vai nav tā pati mīlestība? Tā pazemīgā mīlestība, kur tu esi gatavs noliekties un mazgāt kājas tam, kurš nav to pelnījis, tam, kurš ir netīrs. Tā pati mīlestība, tā pazemība. Un tā tu uztur to vienotību dzīvu, garu vienotību dzīvu. Tāpēc mīlestība. Tas, kā Jēzus māca mums mīlestību, tā mīlestība nāk kopā ar pazemību. Tā mīlestība nāk ar pazemību. Tā ir patiesa, dziļa mīlestība. Savā mācībās ir rakstīts, ka tam, kam jākļūst pazinātam, tas pa priekšu kļūst lepns, un augstprātība nāk pirms bojājas. Jākaba vēstulē ir rakstīts, Viņš, Dievs, dod lielāku žēlstību. Tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretīm lepniem, bet pazemīgiem dod žēlstību. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretīm velnam, un viņš bēgs no jums. Viņš saka, Dievs stājas pretī lepniem. Krišana nāk ar lepnumu. Tieši pretējais, ko Jēzus mums māca, pazemoties un mīlēt. Saņemat, dzirdat kaut ko, ja? Ko es saku? Ļoti labs vārds. Paldies, ka iedrošināt. Un jau nobeigumam. Mīlēt mums pirmkārt ir jāmācās šajā mīlestības nedēļā, mīlestības laikā. Mums pirmkārt ir jāmācās mīlēt Dievu. Un tas ir pamats. Mīlēt Dievu. Bet mīlēt Dievu ar tādu pazemību. Nevis mīlēt Dievu ar augstprātību, kur mēs sakam, Dievs, lūk, kāds ir mans plāns. Lūk, Dievs, šāds ir mans grafiks šai nedēļai. Lūdzu, nāc un svētī to. Dievs, lūk, kāds man ir plāns manai dzīvei, manai ģimenei, lūk, kāds ir plāns manai karjerai, manām finansēm. Dievs, nāc un dari. Bet spēt pazemoties zem Dieva varnās rokas. Spēt teikt, Dievs, lai tavs prāts noteikti manā dzīvē. Dari to, ko tu vēlēsi. Sūti mani, kur tu vēlēsi sūtīt. Es iešu, es darīšu, es sakošu, es parādu savu mīlestību tev ar pazemību. Vai tu esi gatavs sadzirdēt Dieva balsu savā dzīvē? Vai tu gribi dzirdēt, ka Dievs uz tevi runā? Vai tu cel attiecības ar viņu? Stipras, drošas? Vai tu veido stipru ticību savā dzīvē? Jo tas ir pats pamats. Bez kā vispārējais mīlestība nepastāvēs un nebūs viņai izdošanās. Vai kad tu cel savu attiecības, mīlestību ar Dievu, ar pazemību. Tas ir pamats. Otrā lieta. Mīli ģimeni. Mīli savu ģimeni. Mīli savu vīru, mīli savu sievu, mīli savus bērnus, mīli savus vecākus, mīli savus vecvecākus, mīli savus tantes, mīli savus onkuļus, savus radiniekus. Parādi mīlestību savā ģimenē. Parādi mīlestību savā ģimenē. Un parādi ar pazemību. Mazgājot kājas. Un tur ir daudzi tādi, kurus tu ļoti labi pazīsti. Un tev ir ļoti liels iespējas izvēlēties nemīlēt. Tev ir lieliski iespēja to darīt. Tāpēc, ka nevis tu tikai zini viņu vārdus, bet tu zini viņu dzīves. Tu zini nevis tikai visu labo, ko viņi var pateikt ar saviem vārdiem, bet tu zini, kā viņi dzīvo. Tu zini viņus, kad viņi iet gulēt, un zini, kā viņi ceļās. Tu zini viņus no pirmdienas, tu zini līdz svētdienai. Tu zini viņus labo brīdī, un tu zini viņu arī grūtā dienā. Mīli savu ģimeni. Un mīlēt aizliedzot sevi. Mīlēt pazemojoties. Mīlēt paciešot, panesot mīlestībā, rūpējoties. Cik bieži mēs varētu teikt, oj, tu vienmēr dari tā un tā. Tu vienmēr dari to un to. Vai tu nekad nepalīdz man, vai tu nekad nedari to, vai tu nekad nemazgā trauks, vai tu vienmēr atkal izdari kaut ko un pasaka kaut ko. Bet dzīvo ar pazemību. Esi gatavs mainīt sevi, pazemoties, panest, Un nevis norādīt, tu vienmēr, un man atkal vajag un tā. Un atceries, nākamajā nedēļā, ja es parādīju savu mīlestību līdz galam, pazemojoties. Nevis uzdāvinot puķīti. Nevis atnesot konfikšu kastīti. Bet ar pazemību. Ir cilvēki, kas saka, vai laulībā kristieši šķirās tikpat daudz kā neticīgi cilvēki. Esat dzirdējuši, ka tā saka. Kad draudzē ir tikpat daudz šķiršanās, tik patiesībā tas ir pasaulē. Esat dzirdējuši, ka tā cilvēki saka. Zinat, bija tāds viens ļoti liels pētījums. Un tas ir tāds vīrs vadā Bradfords Wilcoxs. Viņš ir socioloģists, ja kā to pareizi saka latviski, nezinu, sociologs. Un viņš ir ļoti pasaules slavens sociologs, un viņš ir viens no ietekmīgākajiem, ka tiek runāts par cilvēku attiecībām. Un viņš pats ir katolis, un viņš veica daudz, daudz gadu garumā lielāko pētījumu Amerikas vēsturē. Un pavisam nesen viņš publicēja rezultātus. Un tajos rezultātos tādas ļoti interesantas lietas parādās. Un viena no lietām, ko viņš saka, kad iepriekšējie dati ir bijuši ļoti, ļoti sabojāti vai sačakarēti ar to, ka cilvēki, viņam uz Dievs vai vienalga, kur viņi intervē, viņam prasa, vai tu tici Dievam? Jā, viņš tic Dievam, bet tas ir arī pilnīgi viss, ko viņš dara. Cik daudz jūs zinat, ka tev var būt, tu vari ticēt sporta zālē, bet nekad uz viņu neaiziet. Un tas tev neko nedod, vai ne? Vēl vairāk, tu vari ticēt sporta zālē, un tu pat vari nopirkt abonamentu. Un tā parās nekad līdz viņu neaiziet. Un pāris puiši zina, ka ļoti labi var teikt āmen uz to. Vai ne, Māri? Es nevienu vārdā nesaucu. Un vēl vairāk, tu vari ticēt sporta zālē, tu vari aiziet uz sporta zāli, un tu vari ļoti skaisti skatīties. Dzert kaut kādu savu veselīgo smūtī un skatīties, kā pārējie tur vingro. Un neēst tos sporta batoniņus, ko var nopirkt. Un dzert kādas proteīna kokteļus. Un skatīties, kā pārējie vingro un skrien. Un tu var pīstam iet, darīt un darīt to labāko. Un tāpēc viņš saprata, ka ir jāizdala. Nevis tikai tie cilvēki, kas apgalvo, ka viņi tic Dievam, bet tie cilvēki, kas apgalvo. Un viņš uzdeva, tā kā vienā kārtā viņš uzdeva trīs jautājumus. Vai tu ar otru pusī ticiet, ka Bībele ir Dieva vārds? Otrkārt, vai jūs ticat, ka esat grēcinieki? Un treškārt, vai ticiet, ka Jēzus ir glābējs? Un tie, kas atbildēja jā, viņiem prieks par laulību bija krietni lielāks nekā pārējiem. Un viņiem vilšanās laulības attiecībās, tas nozīmē arī širšanās, bija krietni mazāk nekā pārējiem. Bet viņš gāja vēl solīt tālāk, viņš uzdeva jautājumu, vai jūs ejat uz draudzi, vai jūs lasat Bībeli, un vai jūs lūdziet. Un viņš saprata to, ka visi tie, kas nevis tikai apliecina savu ticību, bet arī to izdzīvo, viņi ir krietni laimīgāka laulība, labāka seksuālā dzīve, un viņiem ir daudz zemāka iespēja šķirties nekā pārējiem. Un ja tev kāds cilvēks saka, ka cilvēks šķirās draudzē tikpat daudz kā pasaulē, tu vari droši teikt, tie ir meli, ko ienaidnieks sēj mūsu galvā. Tie ir meli, ko ienaidnieks sēj mūsu dzīvēs, lai mēs tā pieņemtu, ka nu, tas jau ir tā patās pieņemam, un tas ir tā patās pasaulē, kāds ir šeit. Nē, tā nav. Cilvēki, kas dzīvo ar Dievu, viņiem nav šķiršanās tik bieži, kāds ir pasaulē. Ir pilnīgi citādāk veida attiecības. Un kā gan es varētu teikt, ka Jēzus neveic nekādas atšķirības mūsu dzīvēs? Ka Jēzus var mainīt manu sirdi, bet manu laulību Jēzus nevar izmainīt. Kā gan mēs spētu kaut ko tādu apgalvot vai varētu teikt? Nē, kad Jēzus ir mūsu dzīvēs, kad Jēzus ir mūsu laulībās, kad Jēzus ir mūsu attiecībās, tas maina to, kādas ir mūsu attiecības un mūsu laulība. Viens tāds vīrs, kas vienmēr tiek intervēts, viņš arī ir sociologs, viņš vienmēr tiek intervēts, tad, kad ir Valentīna diena, jo viņam ir ļoti daudz dažādas lietas par faktiem, par faktu, par laulību. Un viņš teica tādus vārdus, ka cilvēki laulībā, kas abi divi paklausa Dievu vārdam, tur ir 100% izdošanās laulībā. Ja abi cilvēki paklausa Dievu vārdam, ir 100% izdošanās laulībā. izrādījās no viņa tāda pētījuma vēl arī tāda lieta, ka visvairāk šķiras cilvēki, kas vienlaicīgi praktizē divas reliģijas. Jeb citiem vārdiem, tu mīli Jēzu, bet tu dzīvo kā pasauli. Vēl viena lieta, konservatīvs protestantu ģimenes vīrietis būs drīzāk iesaistīts pozitīvā veidā, emocionālā veidā savā ģimenē un laulībā. Sievas atzīmē, ka viņš jūtas mīlētākas ģimenē, kur vīrs ir konservatīvs protestants. Nu, tie ir esam mēs, tā kā mēs esam konservatīvi protestanti. Šādās ģimenēs ir mazāk iespējas vardarbību. Visdrošākie vīri laulībā ir tie, kas atrodas zem Jēzus autoritātes. Šādi vīri, kas ir iesaistīti draudzē, viņi pavada vairāk laiku socializējoties ar savām sievām. Ja viņiem ir bērni, tad viņi vairāk iesaistās kā tēvi. Vīrieši, kas regulāri apmeklē draudzi, vairāk pavada laiku dažādās jauneklīgās aktivitātēs. Viņi vairāk apskauj savus bērnus, viņi vairāk uzslavē savus bērnus, viņi mazāk kliedz uz saviem bērniem. Ja vīrs un sieva tic Bībelē, viņi mīl Jēzu un iesaistās draudzē un dara to, ko Dieva vārds saka, viņiem ir lielāka apmierinātība ar laulību, labāka emocionālā veselība, labāka seksuālā dzīve, viņi ir labāk audzina savus bērnus, un viņiem patīk audzināt savus bērnus, un viņi dzīves vienkārši ir auglīgāks. Kristietība, konservatība, protestantu, kristietība maina vīrus un maina ģimenes. Tā ir patiesība. Tev ir jāzina, ka tā ir patiesība. Tāpēc tev liekas, ko tas daudz dod, kad es nāku tev uz draudzi, ko tas daudz dod, kad es mēģinu kalpot Dievam. Tas maina tavu dzīvi, tas maina tavu ģimeni, tas maina tavu laulību, kad tu ņem Dievu vārdu un izdzīvo to. Bet tev liekas, kāpēc? Es Jēzus teica, mīli ar pazemību. Mīlēt ar pazemību. Un tikai Jēzus to māc, kā tas ir. Pagriezt otru vaigu, ka tev sit. Kā tas ir? Noiet ekstra jūdzi, ka tev prasīja tikai vienu. Kā tas ir? Dot arī savu apmetni, ka tev prasa tikai krekli. Kā tas ir? Lūgt par saviem ienaidniekiem. Svētīt tos, kas tev vajā. Kā tas ir? Lūgt par tiem, kas tev kaitina. Jēzus to māca. Un tā ir mīlestība. Nevis mīlestība, kas prasa sev, bet mīlestība, kas ir gatava mazgāt kājas. Tāpēc otrkārt, mīli ģimeni. Ar to mīlestību, kur tu noliecēs. Trešā lieta. Mīli draudz, mīli Dievu bērnus, mīli cilvēku sev apkārt. Nemīli, ne tikai savu ģimeni, bet mīli to, kur tu kalpo. Kā tu kalpo? Tu meklē savu labumu, vai tu meklē redzi cilvēkus apkārt? Tu redzi, kam sāp, tu redzi, kas ir netīrs, tu redzi, kam ir vajadzīga palīdzība, vai tu esi gatavs noliekties un mazgāt viņiem kājas, vai tu esi gatavs parūpēties. Tev liekas, kā tad es to daru? Tajā brīdī, kad tu esi ar aizmugurēm, tu sataisi rosoliņu, tu sataisi maizītes, tu patiesībā mazgā kādam kājas, kurš atnāk, kuram ir vajadzīgs laiks sadraudzībā, kuram ir vajadzīgs laiks vienkārši pabūt draudzē, kuram ir vajadzīga vieta, kur viņš var atnākt, lai būtu ar kādu cilvēku kopā. Tu esi sagatavojis vietu, tu esi mazgājis kājas. Tajā brīdī, kad tu esi tur svētdienas skolā, kad tu pieskati kādu bērniņu, lai vecāks varētu būt šeit, tu mazgā kādam kājas, tu mazgā kādam vecākam kājas, tu mazgā kādam bērnam kājas, rūpēties, parunājoties ar viņu. Kad tu piedāvā kafiju tajā istabiņā, kad tu ielej pienu, kad tu pienes ēdienu, kad tu parādi, kur apsēsties, kad tu paspied roku, kad tu vienau, ko tu dari, tu nomazgā kādam kājas, pēc ka tu redzi, viņam ir vajadzība. Un es tikai nedomāju par sevi, tikai to, ko es varēšu saņemt, ko es iegūšu sev, bet es esmu gatavs mazgāt kājas. Visādi veidā attiecībās. Ir kāda statistika, ka vientulība ir šodienā milzīga problēma. Vienā no pētījumiem viņi saprata, ka vientulība ir pielīdzināma 15 izsmeļķētām cigaretēm dienā. Vientulība ir pielīdzināma 15 izsmeļķētām cigaretēm dienā. Tāda ir vientulības ietekme uz cilvēku veselību. Un viņi saprata tajā pētījumā, ka vismazāk vientuļie cilvēki ir tie cilvēki, kas apmeklē draudzi. Eiropas ekonomiskais apskats, tāds European Economic Review, viņi teica savā pētījumā, ka reliģiskajiem cilvēkiem, šeit gadījumā tiesa mēs, reliģiskiem cilvēkiem ir labāka mentālā veselība nekā nereliģiskiem. Ja tu paņemtu divus cilvēkus, kam ir līdzīga nodarbošanās, līdzīgs vecums, vienāds dzimums, kam ir tā kā viņi principā ļoti vienādi ir savā dzīves gājumā, tad mentālās problēmas nereliģiskam cilvēkam ir par 60% gadījumu vairāk nekā reliģiskiem. Draudzes apmeklētība ir cieši saistīta ar cilvēku garīgo veselību, mentālo veselību. Tajā brīdī, kad Covid nāca, draudzes tika aizslēgtas un pasaulē parādījās milzīgs pieaugums ar mentālu problēmu cilvēku dzīvēs. Būtiski tas pētījums vēl beigās viņa pateica, ka samazinoties reliģiozitātei, mirstība pieauga. Mirstība pieauga tajā brīdī, kad reliģiozitāte samazinās. Un šajā gadījumā reliģija kā labs vārds. Nu, tā tas ir vienkārši parasts pētījums. Bet zināja to, ka draudze fiziski glābi cilvēku dzīvības. Nevis tikai garīgas dzīves, bet fiziski cilvēku dzīvību draudze glābi. Draudze nāk par labu cilvēkam. Tev varbūt liekas, kāda jēga daudzām lietām ir. Tikai tas, ka tu esi šeit. Cilvēki, cik tie bija, man liekas, arī kaut kāds 60%, ja tikas 4 reizes nedēļā atver šo grāmatu un lasa Bībeli, ir par kaut kādiem 60% mazāk vientuļi nekā pārējie. Tāds mazas vienkārši liekas, kāpēc, kāda jēga tam. Bet tas maina tevi. Tas maina pasauli tev apkārt. Vai tās nav labas ziņas? Šodien mums vajag mīlēt vienam otru. Esam gatavi mīlēt vēl vairāk? Vai mēs esam gatavi noliekties un mazgāt kādam kājas, kalpojot, dodot, daloties ar savām gara dāvanām, esot blakām, runājot? Vai mēs esam gatavi darīt vairāk? Vai esam gatavi spērt vien mazāku solīti uz priekšu, parādot savu mīlestību līdz galam, tāpēc, ka Jēzus mums pamācīja, ka tā mums vajadzētu darīt. Un tad pēdējais ir mīlam cilvēks pasaulē. Kā tas būtu mums mazgāt kājas cilvēkiem pasaulē? Kaut kā draudze ir bijusi gadsimtiem vienmēr saistīta ar tādām, ar naida runu, ar naida noziegumiem, sākot jau tur ar krusnešiem un ar tik dažādās vietās un veidos, kaut kā draudzē cilvēki reizēm mēdz justies pārāk. Kā tas būtu, ja mēs, ja draudze, mazgātu kājas? Tevi kāds apceļ darbā? Tevi kāds pazemo skolā? Kāds runā slikti par tevi? Kāds nostājas pret tevi varbūt? Kā tas būtu mazgāt kājas uz ienaidniekiem? Kā tas būtu lūgt Dievu par tiem, kas mūs vajā? Kā tas būtu mīlēt tos, kas mūs neciena? Un vai tā nav kāju mazgāšana, kas Jēzum ir patīkama? Nevis tikai forma, kur tu atnāc un ar ūdentiņu nosļakst kādam kājiņas, bet ka tu mīli ar pazemību. Mēs šodien esam ļoti lieli patērētāji. Mēs visur, kur dzīvojam, visu, ko mēs daram, mēs domājam par to, kas mums pienāks, un savām tiesībām, un to, kas mums ir vajadzīgs. Kā tas būtu, ja mēs sāktu to pagriezt otrādāk? Un mēs būtu tie, kas dzīvojam ar mīlestību, ar pazemību, kur mēs nākam, lai kalpot, kur mēs nākam, lai mīlētu otru. Mīlestība, kas ir pašaizliedzīga. Pret Dievu, pret mūsu ģimenēm, pret draudzi un pret pasauli. Pa lielam pret visiem. Varēja pateikt uzreiz tā, vai ne? ka mēs varam mīlēt. Tu gribi tā mīlēt? Tu spēji tā mīlēt? Es gribu varu slavētāji atnākt. Bet es gribu pabeigt pa šiem pēdējiem vārdiem. Tev varbūt liekas, es nevaru tā mīlēt. Un jā, cilvēcīgi tu nevari. Cilvēcīgi tev nav tas dots. Manā cilvēcīgajā dabā, manā sautīgajā, patmīlīgajā, manā dabā es tā nespēšu mīlēt. Es visur meklēšu savu labumu. Un ja es nevaru iegūt savu labumu, paldies. Bet, Dieva vārdā ir teikts, ka mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība caur svēto garu. Tev ir dota Dieva mīlestība. Tu nestaigā ar savu mīlestību. Tā nav tikai tava mīlestība. Tev ir izlieta Dieva mīlestība. Tā vislielākā mīlestība ir izlieta tavā sirdī. Lai tu varētu iet un tu varētu patiesi mīlēt. Tāpēc, vai tu vari tā mīlēt? Jā. Jā. Tu vari tā mīlēt. Neļau vienainiekam tev apmuļķot ar tiem meliem un pateikt. Viss, tu savā laulībā cauri ir ar tevi. Tu tā nevari mīlēt, tu nespēji un nespēsi tā mīlēt. Nemaz aizmirsti. Labāk šķiries un ej tālāk. Nē, tu vari mīlēt tā. Tu spēji tā mīlēt. Un tā ir tava jaunā daba. Tu nedzīvo vairs pēc savas vecās dabas. Tu dzīvo pēc jaunās dabas, kas ir Kristu Jēzu darīta, svēta, pilnīga. Tu esi jauns cilvēks, Jēzu Kristu. Amen. Arī jūs abi divi. Es zinu, ka tagad var viegli mīlēt. Bet arī pēc gada varēsiet. Arī pēc 10 gadiem varēsiet. Un arī kā opīši, kad nāksiet tev uz draudz, arī varēsiet mīlēt. Tāpēc, ka Dieva mīlestība izliet mūsu sirdīs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu uzdevums nav tik daudz atrast spēku, lai mīlētu. Mūsu uzdevums ir konstant būt tajā vietā, kur mēs dzīvojam ar savām sirdīm vērstām pret debesīm, lai mēs varam saņemt un saņemt un saņemt un saņemt un lai tas tikai plūst ārā. Jo manī nav tā mīlestība. Tā ir viņa mīlestība. Lai viņa vienkārši plūst manī. Un lai viņa plūst tālāk. Kad vajadzēs, būs kā rozīte. Būs kā sirsniņa baloniņā. Būs. Bet kad vajadzēs, būs arī kā ūdens netīrām kājām. Tāpēc mūsu uzdevums ir tikai viens. Turpin nākt šeit. Turpin būt konservatīvs protestants. Neaizeid citās reliģijās. Neaizeid citās denominācijās. Esi konservatīvs protestants. Turpin nākt uz draudzi. Turpin iesaistīties un kalpot draudzē. Turpin lasīt Dievu vārdu. Turpin lūgt. Un tu būsi pārsteigts. Tas, ko tu nevarēji. Tas vienkārši plūdīs no tavas dzīves. Jo tu nāc savu sirdi vērst uz debesīm. Saņem un lai plūst. Saņem un lai plūst. Piecelsimies kājās. Un es gribu, ka mēs varētu kopā lūgt. Lūgsim par to. Dievs, piepildi mani. Šajā rītā Svētais Gars piepildi mani. Uzpildi mani. Piepildi mani, lai mans kausiņš pāri plūst. Lai tā mīlestība, kas man liekas, man nav un man trūkst, un man nav, bet piepildi mani, lai tā vienkārši plūst no manis. Tava mīlestība, lai piepildi mani. Svētais Gars, mēs ieicinām tev šajā vietā. Nāc, Svētais Gars, nāc, piepildi mūsu. Nāc, piepildi mūsu dzīves. Mums vajag tev saist, mums vajag tev piedzīvot, mums vajag tev sadzirdēt. Mums vajag mīlestību, kas nāk no tevis. Mums vajag tavu mīlestību, lai mēs varam iet un mīlēt, parādīt savu mīlestību līdz galam, arī mazgājot kājas. Mēs saucam uz Tevi. Debesis Tēvs, piepildi mūsu dzīves. Mēs ilgojamies, mēs slāpstam pēc Tevis. Nāc un sastopies ar mums, nāc un runā uz mums, nāc un ļauj mums piedzīvot Tevi. Nāc, Svētais Gars, nāc šajā rītā, nāc un piepildi mums, nāc, Svētais Gars, mēs saucam uz Tevi, nāc, Svētais Gars. Nomizgā katru sāpi, aizskalo projām visu, kas ir sakrājies. Lai katra tumsa aiziet, Jēzus vārdā, notīri, nomazgā mūsu kājas, dar, ka mēs varam tīri būt. Nāc, Svētais Gars, nāc pie mums, Svētais Gars, nāc, Svētais Gars, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā, nāc un piepildi. Nāc, Svētais Gars.
Cik esi pazemī.
Nāc, Svētais Gars.
Kungs rādi man.
Jā, Jēzus vārdā.
Ved
Jēzus vārdā.
Mani Svētais Gars.
Halleluja. Nāc, Svētais Gars, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Es gribētu palūkt, ka tā aizlūkšanas komanda, kas ir vienkārši aiziet pie kādā, pastaigājiet apkārt, aizlūdzēt. Ja tev ir sirdī par kādu aizlūku, droši izdar to, izmanto tādu iespēju. Ja tev vajag vienkārši saņemt, nebaidies, neuztraucies, es kāds pienāks aizlūks par tevi. Bet lūkšana komanda droši ejiet, aiziet pie dažādiem cilvēkiem, aiziesim, aizlūksim. Un ja tev sirdī par kādu aizlūku, droši izdari, aizlūksim. Un ja tev vajag saņemt, nesteidzies saņemt.